Ichikope ichalenga amakumi atatu na chimo. Ukufumia emipashi ya vipa. Muli chichikope kuti mwamona umuntu wali na emipashi ya vipa. Kuti aputula intambo yonse no munyololo pantu ifiwa mukatika kwe fyaba ifyakosesha. Umuntu aliposhiwa kuli Yesu. Ifiwa fyapatikishiwe ukufumamo mumuntu pantu Yesu alikwatisha amaka pamipashi yonse iyavipa. Emipashi yonse pamopene na Satana filatina Yesu. Wila pepa mipashi yavipa. Ngole chushiwa na mipashi yavipa ipusha Yesu ukuitamfya iye ukutali.